МТС Түркменстанның арғытнышық министрлігінің талапларыны бейқанон қатавидер. МТС-ның президенті Михаил Шамолин компанияның ешінің дұрзылмағының қарашылмадық яғдай оланлығыны өе компанияның Түркменстандағы бизнесінің тоқтамағына кетіренлігіні белледі.
Вся эта остановка произошла крайне внезапно и, ну, фактически, так сказать, привела к тому, что бизнес...
МТС Түркменстанның хөкіметі білен бағылашан ұлалышықларының әкілі шертлеріні өй лицензия дегішілі дүзгүнлері берза әдіп келіянлігіні белдіер, өй үш тараплайын ұлалышығын мөхлеті долды дейіп компанияның ешінің дұрзылмағына қануны етат көрмейер. Çelelikde 15-nji dekabrda özüne edilen duýduruşy biqanun hatap edýär we onda görkezilen üç taraplaryň ulalaşygynyň möhletiniň dolmagyny degişli sebäpleriň lisenziýanyň durdurulmagyna esas bermeýänligini aýdýar. 21-nji dekabrda MTS-iň 100% ýetirligindäki BCTI kompaniýasy Türkmenistanda mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny üpçin etmek işini durdy. Bu wagt möhleti Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi tarapyndan 15-nji dekabrda MTS-e edilen resmi duýduruşda görkezilipdi. MTS-iň prezidentiniň Moskwada geçiren metbuat konferensiýasynda bellemegine görä, üstesine Türkmentelekomdan onuň vilayet bölümlerinden we Türkmenistanyň beýleki döwlet edara karhanalarından MTS-iň adyna baza stansiýalarynyň antenna maçty gurallarynyň yerleşdirilmek üçin ulanylan giňişlikleriň kärindesi we cifirli portallaryň we akymlaryň kärindesi barada bar bolan ulalaşyklaryň 2011-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap bir taraplaryň togtadylýanlygy barada duýduruş ler hem gowşdy. MTS-den gurallary söküp çözmek talap edilýär. Bu bolsa gurallaryň şol sanda kommutatorlaryň 90%-na degişli diýip Mihail Shamolin Medpowod konferensiýasynda aýtdy.
От нас требуют до конца года провести демонтаж сети оборудования. Подобные предписания нами получены.
MTS işinin bir aylık durdurulýanlygyny abonentlerine 20-nji dekabrda SMS arkaly habar berdi. Михаил Шамолның сөйлеріне көре, компанияның ішіне дұрыз янлығы барады өз мүштерілеріне қас ир хабар бермәнлігінің себәбі МТС-ің түркмен тарапы білен геплешік кешіріп, дүшіншмекліге ең соңқы пұрсадына ченлі бил бағланлығына дегішілі. Түркмен тарапының себәбіні дүшіндірмәнлігіні өй диалогтан юз өріп келіянлігіні МТС тарапынан геплешік кечірмек бойынша әділіян тағаларын жоғапсыз ғалиянлігіні МТС-ің президенті Шамолин белледі.
На текущий момент никаких претензий, никаких предложений со стороны официальных лиц...
Оның сөйлеріне өре компанияның ешіне дегішілі Түркменстанның ресми өкелерінен хәдірі ченлі хечілі теклиплер я шикаятлар хем әділмеді. MTS-ing resmi maglumatlaryna görä şu günkün MTS-ing Türkmenistandaky abonentleriniň sany 2,419,000-den ibaret. MTS-ing prezidentiniň sözlerine görä Medpowod konferensiýasyny geçirmek bilen kompaniýa Türkmenistandaky kynçylyklaryna ünsi çekmek we türkmen hökümetini paýhaslyk hem konstruktiw çebeleşmäge ündemek maksatlaryny göz öňünde tutýar. MTS-ing resmi maglumatlaryna görä kompaniýanyň Türkmenistandaky müşterilerine bildiriş bermek üçin SMS-den başga hiç hili mümkinçilikleri ýok. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri MTS-iň informasiýon maglumatlaryny çap etmekden ýüz öwürýär. Aşgabatda yerli häkimetler tarapyndan MTS-iň edara jaýlarından kompaniýanyň adlary we belgileri aýrylýar. Bu arada kompaniýa işgärleriniň polisiýa edýän ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Şu günkü Türkmenistanda MTS-iň köçe reklamalarynyň santaýdan ýylyň başyna garanda 10% galdy diýip MTS-iň resmi maglumatynda bellenýär. Şol wagtda MTS-iň Türkmenistandaky 2,419,000 müşterilerinden 21-nji dekabrda kompaniýa bilen şertnamasyny togtadyp, pulyny ýazyn almak üçin diňe 451 adamyň ýüz tutanlygy MTS-iň geçiren Medpowod konferensiýasynda bellendi. MTS kanuna boyun bolýan kompaniýa şonuň üçin türkmen tarapynyň talabyny ýerine getirip, öz işini durdurmak, emma Türkmenistanyň hereketlerindäki biqanunçylygy suw arkaly subut etmek kararyna geldi diýip MTS-iň prezidenti Mihail Shamolin Medpowod konferensiýasynda aýtdy.
И, соответственно, как законопослушная компания, подчинились этому предписанию.
Onun bellemegine göre MTS öz pozisiýasynyň kanuna laýyklygyna ynanýar we suwda beren talap arzalarynyň öz peýdasyna çözüljegine umyt baglaýar. MTS Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligine garşy we Türkmentelekom hem Altnasr operatorlaryna garşy talap arzalaryny Şwetsariýada ýerleşýän Halkara Söwda Palatasynyň ýanyndaky Halkara Arbitraj suwdyna berdi. MTS özüniň we aksionerleriniň hak-hukuklaryny halkara instansiýalarynda aktiw gorajakdygyny we Türkmenistanyň лицензияларын дурузмак карарынын ирет эдилмегини ва компаниянын чеккен зыянынын өвөзүнү долмагыны талап этчегини ыглан этти. Шол бурактын өзүндө да МТС Түркмөнстандын өкмөтү менен конструктив диалогу жолу коймагы финансиялдыгын билдирер ва бу маселенин чөзгүдүнө Түркмөнстандын президентинин кошулмагына карашыр. Шилде МТС бу маселеде үслендик жардымы шол санда Орсиядын өкмөтүнүн жардымына даянмакчы. Бу арада МТСнин президенти Михаил Шамолин 22 декабрда Москвада кечирген юрите метбогот конференциясында айтты.